Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 7 верасня. Нашыя тэмы. Былому і цяперашняму дырэктарам «Белапан» выставілі абвінавачванне. Фільм пра беларускія пратэсты пакажуць у Еўрапарламенце. У Беларусі ліквідавалі аб'яднанне прадпрымальніку «Перспектыва». А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Следчыя выставілі абвінавачванні дырэктару і галоўнай рэдактарцы інфармагенства «Белапан» Ірыні Леўшынай, а таксама экс-дырэктару кампаніі Дмітрыю Наважылаву, піша тэлеграм-канал «Навіны Бай». Іх вінавацяць ва ўхіленні ад выплаты падаткаў, што пацягнула прычыненне шкоды ў буйным памеры. Такім памерам лічыцца сума больш за 100 тысяч рублёў. Паведамляецца, што абвінавачванне абаім было выстаўлена яшчэ на мінулым тыдні. Абое ўзятыя пад варту на 2 месяцы з моманту затрымання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Фільм беларускага рэжысёра Алексея Палуяна «Смеласць» пакажуць у Еўрапарламенце. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё распавёў аўтар. У гэтыя дні «Смеласць» паказваюць у кінатэатрах Польшчы. 7, 9 і 11 верасня ў Варшаве, 8 верасня ў Познані, 9 ў Уроцлаве, 10 Гдыні, 11 ў Быдгашчы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ліквідавалі рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне прадпрымальнікаў «Перспектыва». 7 верасня такое рашэнне па іску Мін'юста агучыў Вярхоўны суд. Пра гэта ў Фейсбук паведаміў лідар аб'яднання Анатоль Шумчынка. Пра тое, што Міністэрства юстыцыі падало іск аб ліквідацыі «Перспектывы», стала вядома ў жніўні, а ў ліпені 2021-га з ініцыятывы следчага камітэта быў арыштаваны разліковы рахунак грамадскага аб'яднання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржаўная газета «Мінская праўда» выйшла з карыкатуры на каталіцкіх ксяндзоў, якія робяць крыжа свастыку і спяваюць «Магутны Божа». Малюнак размешчаны на першай паласе газеты. Выхад гэтай карыкатуры пракаментаваў у Фейсбуку прэс-сакратар каталіцкай царквы ў Беларусі Юрый Санько. Ён ацаніў яго як плявок у твар мільёнам католікаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На галоўнага рэдактара сайта «Віртуальны Брэст» пачалі крымінальную справу з ініцыятывы «Губазіка», паведамляе прэс-служба МУС. Па звестках міліцыі 48-гадовы Андрэй Кухарчык сварыў тэлеграм-чат «Абмяркоўваем небяспечны Брэст», дзе распаўсюджваў экстрэмісцкія матэрыялы і публікаваў абразы на адрас дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі. На журналіста пачалі справу за абразы прадстаўніка ўлады. Суд Ленінскага раёна Брэста прызнаў згаданы чат экстрэмісцкім.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.